Азатлык радиосу сили бүгүн 20 июнь шимбе күн микрофон алдында Аландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. КФУда татар билгичлерин эзерлөө бүтүгө таба бара. Мектептерде хар атна башында Русия гимнин жырлау турунда канун үлгүсү думага тагдим этилди. Мага карата билгичлер фикрин иштербиз. Бүтүн дүйнө башкарттары курултай айыштырылууга 20 жыл толду. Жамаат ишмектеси Вали Ахмет Бадыртинов менен эңгеме тыңдарбыз. Түркияда кырым татарлары жаңылыктарын иштербиз. Анкарада Түркиянын ылкы президенти жаназасы усту Сүлейман Демирел 1994 жылдын майында Түркия парламентинде кырым татарларынын сыргынга коолуу фажигасы турунда чыгыш жасаган эди. Булардын барысында азаттыкта окуй да хам тыңлый да аласыз. Адресибиз azatlyk.org.
Азаттык радиосу.
Мектеплерде хар атна башында Русия гимнин жырлау турунда канун үлгүсү думага тагдим этилди. Билгичтер гимнин жырлап кана ватанпервердик тарбиялеп, миллий манфаатларынын санга сукмаган илде бу кишилеп тагылган ишкине болочак деп айтты. Наил Аланы тыңлайык.
Русия күн алдынан 11 июнда Дәүләт Думасына Русия Дәүләт гимны турында канунга үзгәреш тәкъдим ителде. Бу документны ЛДПРдан депутат Максим Шигаркин әзерләгән. Анда Русия гимны мәктәпләрдә һәр атнаның беренче дәресе башланганда җырланырга тиеш дип әйтелә. Әлегә кадәр Русияның ике төбәгендә Кострома һәм Белгород өлкәләрендәге мәктәпләрдә дәресләр алдыннан һәр көнне гимн җырлау гадәте кертелгән иде. Калуга өлкәсе мәгариф министрлыгы карары белән быелның 1 сентябреннән бу өлкәдәге мәктәпләрдә көн саен дәресләр Русия гимнын җырлау белән башланырга тиеш иде. Чечня укучылары Русия гимнын 2 ел инде һәр атна саен җырлады. Ингушетиядә айга бер тапкыр тыңлый иделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров 2013 елның 8 маенда мәктәп директорларына һәр атна башында Русия һәм Чечня гимннары мәктәпләрдә башкарылырга тиеш дип буйырган иде. Кавказдагы республикаларда гимнны жырлауга карата фикерлер төрле булды. Вединадан хаваж дип үзен билдирген берәү Кадыров тамаклары карлыкканчы жырлый ала, әмма минем кәлүшләрем тишек, гимнны аның тишеге аша сызгырсам гына инде. Гимн жырлау кайгысы мине, миңа ышанычы каялгауда авыр дип радиобызның Дөнья Кавказ редакциясы сәхифәсенә язды. Грозныйдагы бер мәктәпнең 5-нче сыйныф җитәкчесе Залина Матаева: "Әгәр без дәрестә инде гимнны җырлый башласак, дәрес битеп китәчәк" дип белдерә. Аның сүзләренчә, укучылары барсы да 1-нче сыйныфтан ук Русия гимнын да, Чечня гимнын да бик яхшы белә, мәктәп линейкаларында, тантаналарда җырлыйлар. Чечня гимнын җыр дәресләрендә башкаруларында әйтә ул. Русия Думасына Канун үлгісін тәкъдим иткән Шигаркин мәктәп укучылары Русия гимнын даими җырлый башласа, аларда ватанпәрвәрлек тәрбияләнәчәк дип белдерә. Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Искандар Ясауи фикеренчә, атна саен гимн җырлату дәүләт символына тискәре караш кына тудырырга мөмкин. Минемчә, гимн җырлатып кына илне яраттырып та, ватанпәрвәрлек хисләрен арттырып та булмый. Һәр атна саен дүшәмбе көнне ритуал рәвештә гимн башкару, гимн кабылган хисләрне битерәчәк кенә. Минем мәктәп линейкаларында укучыларның ничек итеп гимн башкарганларын күргәнем бар. Аларның үз-үзләрен тотышы ватанпәрвәрлектән бик ерак тора. Бала бала инде. Алар бу вакытта уйныйлар һәм бер-берсе белән сөйләшәләр. Һәр атна саен иртә белән гимн башкару хәлне уңай якка үзгәртмәячәк. Балалар аның гимн икәненә игътибар да итми башлаячаклар. Көндәлек башкарыла торган бер гадәти эшкә әйләнәчәк. Мин бу канун өлгесен үле туган бала дип атар идем, ди Ясауев. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрах Мановта Русия Думасын эшсезлектән ни уйлап чыгарырга аптырап утырган оешма дип бәяли. Аның фикеренчә, ватанпәрвәрлек тәрбиялин дип мәктәпләрдә һәр атна саен гимнны җырлатуның зыяны да файдасы да булмаячак. Иң популяр хит булып киткән җырлар да җырлый-җырлый тәмам колакны зарыктыра башлый. Мәктәпләрдә атна саен гимнны җырлату да кире реакция бирмәгә дип кенә уйлыйм. Инде ватанпәрвәрлек тәрбиялибез дип гимнга карата да тискәре караш тудырылырга мөмкин, ди Фәйзрахманов. Татарстан мәктәпләрендә укучы балалар республиканың үзенең дәүләт гимны барлыгын белә. Аларның күңелләрендә әнигә үзебезнең гимнны җырламыйбызсың дигән сорау да туарга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, мәктәпләрдә Россия гимнын гына җырлау бердәм Россияле милләт ясау сәясәтенең чираттагы гамәлдә булып тора. Тарих институты галиме Дамир Исхаков гимн җырлау катлаулы мәсьәлә, мисал өчен Төркиядә күртләр проблема чишелмәгән, ә шулай да аларга да Төркия гимн җырлаталар дип әйтә. Аның фикеренчә, нинди генә ил булмасын, гимнны җырлау кертелергә мөмкин, ә аны ихлас һәм чын күңелдән бирелеп, илгә горурланып җырлау бөтенләй башка ибер. Алга киткән илләрдә үзләрен иң демократик илдә яшибез дип санаучылар гимнны ихлас башкарырга мөмкиннәр. Татар мәнфәгатьләре кысылган, милли телләрне укыту көннән-көн кими барган, бары тик рус милләте генә донланган илдә гимн җырлату көчләп тагылган гамәл булып тора, ди галим. Татарга карата бу дәүләтнең әлегә йөз белән борылганы юк. Бу хәл башка милли ашчылыкларга да кагыла. Шуңа күрә без дәррәү күтәрелеп бу илне яратабыз дип гимн җырлый алмыйбыз. Мәҗбүр итсәләр, бер йодрыгыңны кысасың да гимнны җырлыйсың инде, ди Дамир Исхаков.
Наил Аланны тыңладык. Әлеге язма белән безне интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казан федераль университеты 19 июньдә укырга кергән теләүчеләрнең документларын кабул итә башлый. Төрки халыклар тарихы белгечлегенә Татарстан җитәкчесеннән акча сорыйлар. Татар журналистларына аерым бюджет урыннары каралмаган. Татар теле һәм әдәбиятына урыннар да кимүгә таба бара. Найлаланны тыңлыйк.
Азатлыкка КФУның социаль фәлсәфә фәннәре һәм ГМИ коммуникациялар институты директоры Михаил Щелкунов татар журналистларын әзерләү дәвам итәргә тиеш дип белдерсә дә, быел татар журналисты белеме алырга теләүчеләр каты көндәшлеккә дучар булачаклар. Алар урыс журналистлары белән бергә бәйгегә чыга. Мәскәү икесенә бергә түләүсез уку өчен 20 урын биргән. Университетның кабул итү белгечлекләре исемлегендә журналистика 2 тапкыр күрсәтелә. Берсе түләүсез укуга 20 урын, аңа көндәлек матбугат, киң күләм мәгълүмәт чаралары татар журналистикасы да керә. Икенчесе түләп укуга 55 кеше алырга телиләр. Халыкара журналистика мәгълүмәт чараларында яңа компьютер технологияләре, телевидение белгечлеге алырга теләсәң, акча түләү кирәк булачак. 2013 елдан мәгариф турындагы яңа канун нигезендә студентлар гомум белгечлеккә бу очракта журналист белгечлегенә направление кабул ителә. Элек без шартлы рәвештә алганда, мисал өчен, 10 урынны татар журналистикасына, 5 урынны вакытлы матбугатка һәм башкаларга дип бүлгән булсак, хәзер алай эшләргә ярамый. Укырга керергә теләүчеләр БДИ нәтиҗәләрен китерәләр, без аңа иҗади бәйге балларын истибез һәм бу исемлектәге 20 иң күп балл җыючы шуннан соң гына үзләре сайлаган юнәлештә профиль буенча белем ала башлый, ди Щелкунов. КФУның халыгара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтындагы төрле белгечлекләргә быел бюджеттан барлыгы 179 урын бирелә. Әмма алар арасында татар тарихын өйрәнүгә бер генә урын да юк. 2010 елга кадәр татар филологиясе һәм тарихы факультеты ябылганчы, университетта татар әдәбияты һәм тарихын өйрәнүчеләр аерым төркем булып укыды. Моның өчен һәр ел саен бюджеттан 20-25 урын бирелә. Хәзер исә КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтында татар тарихы гына дигән белгечлек тә юк. Студентлар аны төрки халыклар тарихы белгечлеге ишендә өйрәнә. Бу белгечлеккә дә Мәскәү бер генә бюджет урыны да бирми. Килешү нигезендә түләүле укуга 25 студент алу каралган. 3 ел рәттән Татарстан президенты карары белән төрки халыклар тарихы белгечлегенә республика бюджетыннан акча бүленгән иде. Татар тарихы белгечләре әнә шуның эчендә белем алды. Быел да институт җитәкчелеге бу белгечлеккә түләүсез уку өчен 30 урынга акча сораган. Институтның татарны өйрәнү һәм тюркология кафедрасы җитәкчесе Искәндәр Гыләҗев азатлыкка Татарстан җитәкчесеннән уңай җавап алырбыз дип өметләнүләрен әйтте. Аның сүзләренчә, бу белгечлеккә күбрәк читтән килгәннәр керә.
Безнең ул балалар арасында читтән балалар да шактый күп, бигрәк тә монда бит инде диаспора вәкилләре күз алдында тола. Беренче елны, мәсәлән, безнең Казахстаннан килгән, Кыргызстаннан, Төркменстаннан килгән балалар да бар. Кырым татарлары да бар иде. Быел башка елларда күбрәк Русия өлкөлөрүнөн келген балдар, Татарстан балдары. Дейді
Ғиләжев. Университет сайтындағы қабыл етуге бағышланған бетте филология һәм мәдәният ара бағланышлар институтында да журналистика білгішілігі болашақ деп білдіріле. Ул татар филологиясы ішін де көрсетіле. Ғамәли филология, татар тілі һәм әдәбиәті журналистика білгішілігінә бюджеттан 25 урын бөлінген. Оннан қала татар тілі һәм әдәбиәті белән бергә инглиз тілі оқытушысы білгішілігінә дә 25 бюджет урыны қаралған. Азатлық институт җитәкчелегеннән быйылғы түләусез урыннарның узған йылғы белән чагыштырғанда күбрәкме әллә азырақмы булу турында аңлатмалар ала алмады. Шулай ук ғәмәли филология, татар теле һәм әдәбиәте, журналистика белгечлекләре ишендә урыннарның ничек бүленешәге дә ачык калды. Нәкъ бер ел элек институтның Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясы һәм мәдәният ара бағланышлар бүлеге мөдире Әлфия Йосыпова азатлыкка яңа белгечлек татар теле һәм әдәбияты хореография нигезләре дип атала һәм яңа ачылган бу белгечлеккә бюджет урыннарына 12 кеше кабул итү каралган дип белдергән иде. Быйылғы білгішіліклер есімлігіннен бейушілер де юққа шыққан. Университетіні ТГПУ педагогия университеті білен құшқайш Татарстан башқаласында татар тілі хәм әдәбиәті білгішілерін әзірләу елдан-ел кемуге таба бара. 2011 елның сентябрендә Қазан университетінің татар филологиясы бүлігінәгінә 76 студент қабул ителген иде. Оның білен біргә педагогия юнәлішінде де дистелерше кіші оқырға кірді. 2012 елда да ТГПУ-ның татар тілі хәм әдәбиәт оқытучылары әзерләү һәм университетның татар филологиясы бүлеге аерым эшләде. Икесенә бергә барлыгы 80 студент кабул ителде. Хәзер исә бу сан 50 кешегә генә калды.
Наил Аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә бөтен дөнья башкортлары Кырылтайы оештырылуга 20 ел тулды. Башкорт милләте өчен бу оешма нәрсә эшләгән, ни өчен ШОС һәм БРИКС саммитлары кунаклары үтәчәк Уфа һаваланы юлында башкортча язулар юк. Башкорт милләтенең киләчәге турында хәбәрчебез Рәмзи Табулев, җәмәгатьчелеклесе Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмәләште.
Вәли Әхмәт ага, шушы көннәрдә бөтен дөнья башкортлары Кырылтайы оештырылуга 20 ел тула. Һәр дәүләт эшмәкәре, җәмәгать эшмәкәре буларак, Курултайның әүди мәгъзаһы буларак, уның 20 еллык эшмәкәрлеген нисегерәк баһалайыгыз?
Бүтә безнең тормышыбызда булган хәл вакыйгалар га объектив баһаны дием алганда тарих үзе бирәсәк. Буны шулай. Без башкорт халкының көнитмеше, уның үткәндәре, уның тормышка ашкан ашмаган мәнфәгатьләре, ихтыяҗлары турында һөйләгәндә халкыбызның әси язмышлы милләт икәнен онытырга тиеш түгел бит. Рәсәй сәясәте шулай корылган. Ниндәйдер милли мәнфәгатьләрне алга чыгару Нәкъмән әйткәндә, хупланмай гына түгел, хатта тыйлала башланды. Ә һезгә нишләп ул укыту кирәк туган телегездә? Ана үзә өйрәтәгә төшүл иткән. Һезгә бунда мына урыс телен, сит телен өйрәтәгә төшүл иткән. Һезнең аркала мына урыс телен үендә бирен алмыйлар. Ә бул дөреслеккә, объектив дөреслеккә тап килмәй, чөнки бала телләрдә ни тиклем күбрәк өйрәнә баласактан, уның зиһене шул тиклем ныграк, көчлерәк асыла. Ул турала ләммим. Был нимәгә килтерә? Һәр үзегезнең милли мәнфәгатьләрегезне, милли ихтыяҗларыгызны үзегездә генә канәгатьләндерегез. Дәүләт кимәлендә без дөйем Рәсәй мәсьәләләре менә яшәйбез. Менә шул вакытта барлыкка килде инде, безгә милләтләр кирәкмәй. Ысынлап әйткәндә, безгә дөйем Рәсәй милләте генә кирәк. Ул һөрһегән идея һаман алга һөрелә бүген. Безнең урындагы властьтар да Мәскәү сәясмәндәре басымына бирешеп, артка сегенеп, Курултайдагы ошы хәрәкәтте гамәлгә ашырырга теләүчеләрне, ошы турала ачыктан-ачык игълан итүчеләрне әкренләп баса башланылар. Һәм әлбәттә уларга курултайлы бер ширма, бер дөрес әйткәндә башкорт хәрәкәтен
кулга төшерү.
Кулда тоту, кулга төшерү, уны гомумән алганда без ни әйтәбез, шуны гына эшләйбез дигән принцип белән яшәйгез. Әгәр дә без кушканды, без кушканса гына эшләмәһәгез, үлегезнең ниндәйдер талаптарыгызды бигрәк тә мәдәният өлкәһендә генә түгел, сәясәт өлкәһендә талаптарыгызды куя күрмәгез. Безгә сәясәт кәрәкмәй, менә без уен корһак, милли мәдәни саналар узгарылһак, төрле һабантуйларда катнашһак, шул итте безгә. Уйнап көлеп йөрһәк шул итте. Чөнки бүтәне тыела. Хатта өсөнсе құрылтайына да яңы шарттарда бүтә дөнья башқұрттарының яңы құрылтайын ұлғару тұрағында хүт сығу білән тыйыла башланы, басым үштені башланы. Бұнды құрылтай білән бірінсікті әкелеші болмай, сүнкі ол дүрісін еткенде, асықтан асық еткенде башқұрт қалқының милли мәнфәқатіне қиянат етә бүгін.
Әуәли Әхмәт ағай, мына дүртінші құрылтай болған осырақта сіз хакимияттар алдында нендейірек талаптар қояр едіңіз?
Дүртінші құрылтайды ұйыстыру мәселесіне келгенде ол бүтінлейге істен түгіл, астан халықтан ұйыстырылуға тиіс. Оны делегаттарын сайлау мәселесін дә район хакимияттары, қала хакимияттарының бірінің де қатысуына тиіс түгіл. Чөнки екінші түрлі болғанда бында ебірелесек, бына әлеге құрылтай етекшілер хымақ баш үсті ғалиянаптары, не құшағы түшін үшлейбіз деген делегаттар елға ол құрылтайдың фасадын алмаштыру білен бір ниндейді милли мәселені. Шулық, мына тіл мәселесі хәл етілмей келе бүгіннен, бүгінгі әттіктім. Бірген әмет хал етіп айттам. Бына шырс БРИКС саммиті болу оңайы білен аэропорт жолында жүргенім бар, онда түрлі баннердар әлінді. Добро пожаловать, велкомме. Рахим итегіз деген екі башқұрт сөзі жоқ. Жоқ. Ғұмымен аэропорт жолында бүгін шетел қонақтары, журналистер келген ұлы жолда Өфіге, Өфінің жүрегіне, Өфінің тем Башқұртстанның жүрегіне ілтусы жолда бір ғана әлі башқұрт сөзін сұратмақта қалды. Ұшы болды ма біздің Башқұртстанның жүзін көрсету. Бұнда башқұрт тілі, бұрынғы башқұрт тілі екенін көрсету. Хатта онда Башқұртстан деген сөз жоқ. Мына ескертмелі хәл. Құрылтай біздің етекшілері ғұмымен Башқарма комитет жоқлап жатыр.
Уәли Әхмәт ағай, мына Хунғарала башқұрттың милләт боларақ та, башқұрт тілінің тіл боларақ та келешегі жоқ деген көп кенә еш кына шундай фикірләрен ишетергә туры килә. Моңа һезнең карашыгыз.
Меңәр елелек башқұрттың тілі барлыққа келіп, башқұрт халқы барлыққа келіп, ул меңәр еллық тарихын өткен екен. Әлі бит 922 жылы Ибн Фадлан башқұрттар аяғыз яу гір ғайар халық деп иғлан етті бүтін дүнияға. Әгер де біздің халқымыздың шундай тарихы бар екен, біздің пассионарлық кеңесек, біздің көтеріліш алды. Әлбетте көтеріліш болғас, тілде де көтеріліш, һәм сәясәтте де башқұрттың, һәм оның милли рухында да яңынан көтерілішке мен нық ышанамын.
Вәли Әхмәт Әбәтрестенов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosı.
Дөнья Кырым татарлары конгрессына әзерлек дәвам итә. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров җитәкчелегендә Анкарада 20 июнь көнне аңа әзерлек турында сөйләшәчәкләр. Башта Төркиядә Кырым татарлары хәбәрчебез Зәфәр Каратай Төркиянең элекке президенты Сөләйман Демирел вафаты турында сөйли.
Төркиянең 9-нчы җумһур башканы булган ве Төркиядә узун сенеләр башбаканлык япкан Сөләйман Демирел Анкарада рәхмәтле олды. 91 яшында тедави көргені қастанеде рәхмәтле олған Сүлейман Демирел үчін 19 Майыс жума күні Анкарада ресми дәүләт мәрәсімі япылды. Сүлейман Демирел үчін 19 Майыс күні Анкара Хоҗа Тепе җәмәсендә тәртипленгән ресми дәүләт җеназе мәрәсіміне Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım işleri boyunca yetkilisi ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da cenaze merasimine iştirak etkeni Süleyman Demirel yakın siyasi tarihte Türkiye'nin tarihinde pek mühim bir yer tuta. Süleyman Demirel Türkiye'nin tarihinde mühim yer tutkanı gibi de Kırım Tatarlarının tarihinde de pek mühim bir insan. Şunu kaydetmek gerekir ki onun liderliğin yapkanı Adalet Partiyası'nın umum reis muavinliğinde Türkiye'deki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetlerinin umum reisi olan Doktor Ahmet İhsan Kırımlı uzun seneler devamında onun birinci yardımcılığını yapkan idi Adalet Partiyası'nda. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı 1972-73 senesinde de Süleyman Demirel Prime Minister iken de Turizm ve Medeniyet Ministerliği vazifesi de yapkan idi. Süleyman Demirel her daim Kırım'a ve Kırım Tatarlarına da yardım etken kol tutkan bir insan idi. Süleyman Demirel Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak Kırım Tatarlarının sürgün edilülerinin 50. senesinde 1994 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapkanı çıkışı da Kırım Tatarlar için tarihi oldu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı böyle bir konuşmasında Kırım'a kaytkan, Kırım'da vatanların kurmaya tırışkan, öz medeniyetlerin kurmaya tırışkan Kırım Tatarlarına yardım etmeni, kol tutmanı Türkiye'nin bir devlet politikası olganın ve bundan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğin dünyaya ilan etkene de Süleyman Demirel. Süleyman Demirel ayrıca 1998 senesinin Mayıs ayında Kırım'da ziyaret etken Türkiye'nin ilk birinci cumhurbaşkanı olmak olarak da tarihe geçti. Süleyman Demirel 1998 senesinin Mayıs ayında Han Sarayı'nın azbarında toplanan yüzlerle Kırım Tatarına da tarihi çıkış yapkan ve Türkiye'nin Kırım Tatarlarını hiçbir zaman yalnız kaldırmayacağını bildirgen idi, ilan etken idi. Ankara'da rahmetli olgan Süleyman Demirel'in 1998 senesi Mayıs ayında Han Sarayı azbarında yapkanı tarihi çıkışın bazı bir bölükleri de Kırımoğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter filmin 9. bölümünde de yer algan idi bu tarihi konuşma, tarihi çıkış. Türkiye'de hakikaten son senelerinde hiçbir zaman bu politikasından vazgeçmedi. Kırımlı ve Kırım Tatarlarının desteklemeye, kol tutmaya devam etti. Süleyman Demirel bu zamanda Kırım'a kaytkan, kaytmağa tırışkan Kırım Tatarlarına bin ev proyekti, İsmail Gaspıralı kütüphanesi ve başka pek çok yardımlarında sözün bergen ve bunlarını da her daim takip etken, bunların gerçekleşmesine de gayret etken bir kişi olarak biline. Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 19 İyun günü Ankara'da yapılan resmi devlet merasimine, cenaze merasimine Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'ndan gayrı Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının rehberleri de ve Kırım Tatarları da iştirak ettiler. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olgan vakitte her sene 18 Mayıs'ın yıl dönümlerinde Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğinde Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının rehberlerin delegasyonu kabul etedi, onlarla görüşe edi. Türkiye ve Kırım Tatarları Süleyman Demirel'i unutmayacaklar. Allah rahmet eylesin diyemiz bizde. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam ete. Malum olganı gibi Aprel ayının başlarında Ankara'da yapılan toplaşuda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ikincisini Türkiye'de yapılması kararlaştırılgan idi ve bunun bağlı olarak da bir teşkili komite meydana getirilgen idi. Buna hem teşkili komitenin rehberi hem de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin rehberi olarak Refat Çubarov'un yetekçiliğinde teşkili komite bu hafta sonu 20 İyun günü Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin ev sahipliğinde Ankara'da bu kongrenin hazırlıklarını gözden geçirmek için toplaşacak. Bu toplaşıvga Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'undan gayrı meclis muavini Arslan Ömer Kırımlı ve Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatlarının yetekçileri, organizasyon komitede vazife alan yetekçileri iştirak edecekler. Kırım'ın Rusya tarafından basıp alınmasından sonra Kırım Tatarlarga karşı yapılan pek çok haksızlıklar, insan hak hukuklarının taptalığı var. Buna bunlarla alakalı iddialarını ve neler olganın yerinde görmek, tetkik etmek maksadından Türkiye tarafından bir gayri resmi delegasiya Kırım'a ketken edi. Buna bu gayri resmi delegasiyanın raporu biles malum olgan ekibi ilan etildi tolusunen. Bu rapor elbette Rusya hükümetin Kremlin'i Moskova'nı memnun etmedi ve bunda şaşıp kaldılar. Bu raporda Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı çok ciddi insan hakları, ihlalleri, bozulukları yapılganı kaydedilirken surette. Buna bu raporunu kıymet kesmek üzere TRT Avaz Televizyası'nda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Namık Kemal Bayar misafir oldu. Namık Kemal Bayar Kırım'da hak ihlallerinin çok yüksek olganın kaydetkeni bu rapor hakkında öz fikirlerini paylaştı. Namık Kemal Bayar, Putin kayda Rusça laf eti olsa onda bu Ruslarını korçalamak hakkım var deyip her yerge müdahale edebilir. Bundan dolayı Putin çok tehlikeli bir siyaset alıp bara dedi. Kırım'daki son raporunda Kırım'da insan hak hukuklarının nasıl taptalganın gayet net olarak ifade etkenin bildirdi ve Kırım oğlunun Rusya'nın Kırım'ı işgalin terörist eylem olarak kabul etkenin ve Rusya'nın Kırım'da haklar konusunda görüşlerini kabul etmegenin de anlattı Namık Kemal Bayar. Ötken hafta sonu 13 İyun günü de Romanya'nın Mecidiye kasabasında Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Küreşi adlı dokumenter filmin 1. ve 9. bölükleri Roman dilinde altyazılı olarak gösterildi. Bu faaliyet Romanya Mecidiye Kırım Tatar iş adamları ve Romanya'daki Kırım Tatarlarının Birliği'nin eski rehberi prezidenti Selahattin Acıakay Vakıfı tarafından teşkil edildi. Buga Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi aynı vakitte bu dokumenter filmin prodüktörü ve metin yazarı Zafer Karatay, rejisörü Neşe Sarısoy Karatay da iştirak etti. Bu toplaşıma, bu faaliyetke Kırım'ın 1853-56 senelerindeki Kırım Cengi'nden son Kırım'dan göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarlar için Sultan Abdülmecit tarafından kurdurulgan Mecidiye kasabasının belediye rehberi Marian Yordaşe, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ali Bozçalışkan da iştirak etti. Rıkmarık dolu zalda bu gösterildi. İnsanlar pek büyük tesirat altında kaldılar. Mecidiye kasabasında bugün 6000'den ziyade Kırım Tatar'ın yaşağında bildirildi.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Құрметті тыңдаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.